สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road to Freedom Economics and the Good Society เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาสังคมโดยโจเซฟ E. Stiglitz นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามต่อความเข้าใจแบบเสรีนิยมใหม่ที่มองว่าการลดกฎเกณฑ์และปล่อยให้ตลาดทำงานอย่างอิสระจะนำไปสู่เสรีภาพและความมั่งคั่งของทุกคนสติกลิตส์เสนอว่าความหมายของเสรีภาพต้องมองในเชิงสังคมและสถาบันด้วยเพราะเสรีภาพของคนหรือองค์กรหนึ่งอาจไปจำกัดเสรีภาพของผู้อื่นได้เขาจึงอธิบายบทบาทของรัฐการกำกับดูแลการลงทุนสาธารณะและการร่วมมือของสังคมว่าเงื่อนไขสำคัญของเศรษฐกิจที่ดีหนังสือเล่มนี้มุ่งทบทวนฐานคิดของทุนนิยมร่วมสมัยและเสนอกรอบ progressive capitalism เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมเติบโตและเอื้อต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนส่วนใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทบทวนแนวคิดเสรีภาพที่ถูกผูกกับตลาดเสรีแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าคำว่าเสรีภาพไม่ควรถูกนิยามเพียงว่าใครสามารถซื้อขายลงทุนหรือแข่งขันได้มากแค่ไหนสติกริสชี้ว่าแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่มักใช้ภาษาของเสรีภาพมาปกป้องตลาดที่ปล่อยตัวเองมากเกินไปแต่ละเลยว่ากติกาเช่นนั้นอาจสร้างอำนาจให้กลุ่มหนึ่งเหนืออีกกลุ่มนึงเขาจึงชวนผู้อ่านมองเสรีภาพในเชิงความสัมพันธ์ไม่ใช่เชิงปัจเจกโดดเดี่ยวเสรีภาพของบรรษัทในการแสวงหากำไรอาจกระทบเสรีภาพของแรงงานผู้บริโภคหรือชุมชนได้หากไม่มีขอบเขตที่เหมาะสมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ตลาดนิยมทั่วไปเพราะไม่ได้ถามแค่ว่าตลาดมีประสิทธิภาพหรือไม่แต่ถามต่อว่าตลาดแบบไหนจึงทำให้คนจำนวนมากมีอิสระจริงๆใครเป็นผู้กำหนดขอบเขตของอิสรภาพนั้นประเด็น2คำวิจารณ์เสรีนิยมใหม่และผลลัพธ์ทางสังคมของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์หนังสืออธิบายว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ได้เป็นเพียงชุดนโยบายเศรษฐกิจแต่เป็นกรอบความคิดที่ฝังลึกในสถาบันและการเมืองร่วมสมัยสติกลิสวิจารณ์ความเชื่อว่าการลดรัฐลดกฎระเบียบและปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวนำทางจะสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนเขาชี้ว่าผลที่เกิดขึ้นจริงมักเป็นการสะสมอำนาจตลาดการขยายความเหลื่อมล้ำและการบ่อนเซาะความเชื่อมั่นทางสังคมเมื่อการแข่งขันไม่อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมผู้เล่นรายใหญ่สามารถใช้ขนาดทุนและอำนาจต่อรองบิดเบือนตลาดได้หนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธตลาดแต่ปฏิเสธตลาดที่ไม่มีการกำกับและไม่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะประเด็นนี้มีน้ำหนักมากเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจที่เติบโตได้ในตัวเลขจึงอาจล้มเหลวในแง่คุณภาพชีวิตความมั่นคงและศักดิ์ศรีของคนจำนวนมากประเด็น3บทบาทของรัฐการกำกับดูแลและการลงทุนสาธารณะในการสร้างเศรษฐกิจที่ทำงานได้สติกลิสเสนอว่ารัฐไม่ใช่อุปสรรคต่อเสรีภาพโดยอัตโนมัติแต่เป็นกลไกที่ช่วยทำให้เสรีภาพเกิดขึ้นได้จริงเมื่อมีตลาดล้มเหลวหรืออำนาจเอกชนล้นเกินเขาเน้นว่ากฎเกณฑ์ที่ดีช่วยชี้นำแรงจูงใจของธุรกิจไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันการผูกขาดนอกจากนี้การลงทุนด้านการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานและงานวิจัยยังเป็นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกว่าเดิมหนังสือจึงมองรัฐในฐานะผู้จัดระเบียบสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่ใช่ผู้แทนที่ตลาดทั้งหมดข้อเสนอเช่นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากควรมีรัฐมากแค่ไหนไปเป็นรัฐควรทำอะไรเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมนวัตกรรมเปิดและคนส่วนใหญ่เข้าถึงโอกาสได้จริงๆเรียน4 Progressive Capitalism ในฐานะทางเลือกต่อระบบตลาดสุดโต่งหนังสือพยายามวางกรอบทางเลือกที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการวิจารณ์ลอยนั่นคือ progressive capitalism หรือทุนนิยมแบบก้าวหน้าสติกลิสไม่ได้เสนอให้ยกเลิกตลาดแต่ต้องการปรับสมดุลระหว่างตลาดกับประชาธิปไตยความเป็นธรรมและความมั่นคงทางสังคมแนวทางนี้ยอมรับว่ากำไรและการแข่งขันมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตแต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาที่จำกัดการเอาเปรียบและส่งเสริมการกระจายโอกาสเขาเน้นว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีควรสร้างนวัตกรรมได้พร้อมกับไม่ทิ้งคนจำนวนมากไว้ข้างหลังมุมมองนี้มีคุณค่าเพราะตอบคำถามเชิงนโยบายได้มากกว่าการแบ่งโลกเป็นตลาดดีหรือรัฐดีหนังสือชี้ว่าปัญหาจริงอยู่ที่การออกแบบสถาบันและแรงจูงใจว่าจะทำให้กำไรส่วนตัวสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่จึงเป็นข้อเสนอเชิงโครงสร้างมากกว่าคำแนะนำเชิงศีลธรรมประเด็นสุดท้ายการอ่านเศรษฐศาสตร์ผ่านคุณธรรมสังคมและความยั่งยืนของประชาธิปไตยอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับคำถามเรื่องสังคมที่ดีและระบอบประชาธิปไตยสติกลิสไม่ได้มองเศรษฐกิจเป็นระบบตัวเลขล้วนๆแต่เป็นพื้นที่ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นโอกาสอำนาจ และความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคมเขาให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่วัดด้วยคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมทางโอกาสและความสามารถของคนในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีการมองเช่นนี้ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะงานเศรษฐศาสตร์วิภาคและงานว่าด้วยธรรมาภิบาลสาธารณะเพราะมันชี้ว่าเศรษฐกิจที่ปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำสูงเกินไปจะบ่อนทำลายประชาธิปไตยและความเป็นปึกแผ่นของสังคมในระยะยาวสาระนี้ทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยสูงโดยเฉพาะในบริบทที่สังคมทั่วโลกเผชิญความแตกแยกความไม่แน่นอนและความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประชาธิปไตยและคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำรวมถึงผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมระบบตลาดจึงไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยตัวเองทั้งหมดจุดเด่นของงานนี้คือการอธิบายอย่างเป็นระบบว่าความหมายของเสรีภาพต้องถูกมองผ่านโครงสร้างอำนาจกติกาและสถาบันไม่ใช่เพียงผ่านการตัดสินใจของปัจเจกหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงนโยบายเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินข้อถกเถียงเรื่องรัฐตลาดและการกำกับดูแลได้ซับซ้อนขึ้นอีกทั้งยังเสนอทางเลือกที่ไม่สุดโต่งผ่านแนวคิด Progressive Capitalism ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีทั่วไปตรงที่ไม่ได้ยกย่องการแข่งขันอย่างเดียวแต่เน้นการออกแบบระบบให้คนคนใหญ่เข้าถึงโอกาสความมั่นคงศักดิ์ศรีได้จริงๆนี่คือหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านซึ่งต้องการมุมมองที่ลึกกว่าแค่สูตรสำเร็จทางเศรษฐกิจหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟอีซิกลิทส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่